Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Kvinneguiden, det mørkeste stedet på internett, og velkommen tilbake Stine Melbø, som har fått to ja, velfortjente uker med høstferie, vil jeg si. Velkommen tilbake til meg selv. Jeg heter da Linnea Myhre, for dem som ikke visste det. Og her pleier vi da altså, som regel, å snakke om alt som beveger seg inne på Kvinneguiden, så må ikke er rent lite. Hvordan går det, Stine? Egentlig, hvordan har du det egentlig?
Nei, skal være ærlig. Det går ikke så bra, så.
Og så ler du.
Nei, det går vel ikke så bra med det heller.
Nei, det går noe alminnelig, ja. Men det jo liksom dårligere enn vanlig alminnelig på en måte. Og da jo spørsmålet hvordan vi skal løse denne episoden her i dag. Fordi at det en ting vi har snakket om at vi har lyst til å snakke om, og ta dette litt på alvor, ikke bare si vi har det dritt og så ikke gå videre på det. Men det gjør jo at vi kanskje ikke da følger de vanlige kvinneguidens venner-reglene, hvor vi har relativt faste spalter og så videre. Vi har lyst til å snakke litt om ting som definitivt relevant, både på og for Kvinneguiden, så sånn sett så vi innenfor. Men jeg har bare lyst til å si på forhånd at dette kanskje blir en litt annerledes episode, som man forberedt, det lov å si?
Ja, vi har jo før sagt at før jul så har vi jo kosetime, altså den berømte kosetimen på barneskolen, som var den beste timen. Nå det mer gå til helsesøstra-timen.
Ja, fy faen, det en veldig accurate beskrivelse. Men hvordan skal vi gjøre det da? For det at, vil du høre hva jeg googlet de siste ukene likevel? Vi må ta bare en kjapp Google først.
Ja, gjerne.
Ja, ok. Ja, bare få oppdatert, for jeg har jo nå ikke delt noe da på et par uker, men jeg kan jo si, jeg kan oppsummere mine uker med papegøyetapet og Parasite House. Har du sett Parasite?
Nei.
Nei, det jo den sørkoreanske filmen som vant masse Oscar og sånn tidligere i år. Ja, den helt fantastisk, men det sånn fantastisk kult hus, veldig designeraktig hus. Fordi det som da, av grunnen til at jeg googlet dette her, jo fordi at jeg kjøpte meg tilfeldigvis leilighet. Rett etter at jeg gikk ut av podcaststudio sist gang, etter det Vanda var vikar, så kjøpte jeg en leilighet som jeg egentlig ikke hadde planlagt. Som jo gøy, men det betyr jo at jeg da må begynne å innrede og sånn, det har jeg aldri gjort før. Og da det en kryssning av Parasite-huset og papegøyetapet som vi tenker et eller annet midt mellom der, det dit de vil gå.
Jeg gleder meg sånn, det jo helt nydelig leilighet da. Og jeg sa til Weberen, se hvor fint rom jeg får.
Nei, det skal ikke bli noe seng på det rommet der. Det skal bli, det to soverom, men det ene skal bli kontor.
Ja, men du må jo ha seng også. Det,
nei, skal ikke ha besøk. Det blir ikke noe besøk, Stine.
Dette trengte jeg virkelig ikke I dag, altså.
Og så har jeg også googlet da, til slutt Vy, eller NSB som jeg prøvde med på først. Jeg fortsatt ikke tilvant med Vy, men det rett og slett fordi at jeg trenger å komme hjem. Jeg har nå bestilt togbillett hjem til Molde, fordi at jeg kjenner at jeg trenger pause fra sjas og mas I Oslo-livet. Og det kan vi jo snakke litt om, for du også har kanskje noe, eller ikke at du har drevet og googlet togbilletter, men vi skal jo frem til en følelse her på en måte, som kanskje kjernen I det vi har lyst til å snakke om.
Ja, altså alltid jeg har googlet de siste to ukene, jo egentlig bunnet ned I hvordan jeg har det nå. Og med den googlingen min så har jeg, som før, men jeg har virkelig havnet på kvinneguiden. Og det en del av kvinneguiden som jeg hverken har vært I privat, eller som egentlig vi har dykket ned I den podcasten her. Og det helt uronisk, altså et sted som jeg har funnet mye trøst I. Og jeg føler som vi har gått fra, vi startet den podcasten her med at vi skulle jo ta kvinneguiden på alvor. Men det var jo et stort lag ironi. Det må vi innrømme.
Ja,
og så føler jeg at det gradvis liksom har gått mer at vi har virkelig tatt det på alvor, og vi har begynt å henge der mer og bruke det, og nå har det liksom eksplodert for min del da, med tid brukt på kvinneguiden.
Jo, men fortell da, hvilke tråd det du har vært inne I det siste, som har hjulpet det, eller ikke hjulpet det, alt ettersom?
Nei, altså I august så ble jeg gravid, og da følte det med alle plagene jeg har I graviditeten, med epilepsien og kvalm og dårlig, og ja, da jeg blir gravid, så det er ikke hvem som helst, da apparatet I fullt sving, altså, skal jeg si det. Da føler jeg meg som, skulle tro meg Mette Marit som gravid, da det doktorer på alle kanter. Men altså, det har gått greit, men jeg har egentlig bare gått og gledet meg til at jeg kunne fortelle, fordi da kan jeg si til kretsen rundt meg hvorfor jeg har vært et ubrukelig menneske I 3 måneder. For det har jeg virkelig vært.
Ja, for du har jo, nei, ubrukelig har det ikke vært, men du har jo hatt symptomer, ja, du har vært kvalm og ditt og datt, men du har jo fungert, og jeg vil ikke anse det som et ubrukelig menneske. Men det jo fordi jeg har møtt mange andre med symptomer som synes enda mer synd på seg selv, eller som synes at en selv enda mer spesiell, da.
Ja, men det jo sånn, ja, altså, det har vært, jeg har ikke kunnet jobbe like mye som før. Altså, jeg har ikke... Nei. Sånne ting da, og det jo etter 3 måneder så går det jo som regel bedre, eller det merket jeg jo sist, så jeg på en måte også gledet meg til å komme litt om på igjen. Men det som skjedde var at for 2 uker siden, altså en time før vi skulle podcaste, så var jeg på ultralyd, og der så man at foster ikke levde lenger. Og kroppen trodde fortsatt den var gravid, så fosteret var ikke støtet fra seg, og det var altså en såkalt misabortion. Og det vil si at da måtte jeg ta en medisinsk abort for å da, få ut fosteret. Og jeg må, det på topp jævlige beskjed jeg har fått I mitt liv, altså, det skal jeg innrømme, og spesielt liksom, koronaen har jo bestemt at partner ikke får lov til å være med inn på ultralyden, så du ligger her alene med masse fremmede folk, som begynner å prate legespråk, og ikke til meg, men som på en måte jeg ikke skal forstå, hvis du skjønner, som jeg forstår med en gang, hva som har skjedd. Og, ja. Og også den der, faen altså, hvordan skal jeg komme meg ut herifra, og gå forbi alle de gravide som sitter på venterommet, og liksom sykle hjem, altså, gud, faen ikke sykle gjennom Storgata grinende.
Men, men gråt du da? Hva var reaksjonen din da du fikk vite det?
Ja. Der gikk det I full gråt. Og det egentlig sånn, jeg føler meg sånn, det vet jo, jeg jo liksom en realist, og jeg har tenkt at, og også pessimist, og tenker at alt kan gå galt, og prøver på en måte at, sånn, jeg alltid liksom forbereder meg til hver time hos ultralyd, at herregud, det kan være noe. Men likevel så kan du faen meg ikke forberede på det, på den skuffelsen som kommer da. Og sånn det bare. Men grunden til at jeg egentlig ønsker å dele det her I podden at ganske tidlig, altså en av de første tankene som slo meg da jeg fikk den beskjeden, var liksom hvor takknemlig jeg var for dem jeg kjenner som har opplevd det, som har fortalt det til meg fra før. Altså jeg følte meg veldig, selv om det ikke mange, og du føler jo egentlig at du går rundt at det går bra med alle, men dem som har fortalt meg, følte jeg sånn, herregud, det ikke bare meg. Og da, på en måte så følte jeg meg mindre alene med det. FHI skriver at risikoen for at et svangerskap skal ende I abort 12,8%, som det vil si om lag 1 av 8 svangerskap. Så statistisk sett, hvis vi tenker på hvor mange lyttere vi har, så det mange som hører på som har opplevd det, og det dessverre, og det også dessverre flere som hører på som kommer til å oppleve det en gang I livet. Det liksom snakket med legen min om også, at det liksom, det dessverre en ting som mange velger å holde for seg selv, og ikke dele. Og jeg vil egentlig bare oppfordre folk til at havne I den situasjonen, ikke gå og bære på det selv. Og jeg har fortalt det til familie og venner og alle rundt meg, og for hver gang jeg liksom har fortalt det, så har det egentlig føltes litt lettere også.
Mm.
At det en sånn slags ventilasjon, og det tror jeg også sånn traume I livet eller når ting skjer. Jo flere ganger du går gjennom det, jo lettere blir det. Altså du pakker det på en måte ikke bare inn og så gjemmer det, men du får det ut og du får lufta det. Og jeg tror også det kan være lettere å gå videre.
Ja, hele hensikten med det å sette ord på følelsen jo udiskutabelt veldig konstruktivt for deg selv, for at du skal komme deg videre I prosessen, men når det sagt også, så man jo forskjellig, så det jo ikke, selv om det kanskje det riktige å gjøre, eller om det det riktige å gå til psykolog på en måte, så det jo ikke alle som får til det heller, og det tenker jeg viktig å liksom også understreke ja. At selv om man ikke greier å si det til alle, så ikke det feil heller på en måte, men så lenge man I hvert fall deler det med en eller to,
ja.
Så det kanskje liksom nok da. Man trenger jo ikke sitte og fortelle det I en podcast eller kringkast eller skrive på Facebook, altså det må man jo bare styre selv på en måte.
Ja, og jeg tror altså jeg gjør det jeg har fortalt det til før ja, podcast. Kvinneguidens venner indre krets, så det dokker, det og så det den andre indre kretsen min in the real life som jeg har fortalt det til da. Jeg har jo suttet på Kvinneguiden og lest om andre som har opplevd akkurat det samme. Og da ser jeg jo at folk håndterer det forskjellig. Altså for noen så det like stor sorg som har mistet familiemedlem, mens andre lar det ikke påvirke seg så lett og tenker bare sånn, ja, men da gikk det ikke denne gangen, da prøver vi på nytt. Og det jo ingen fasit på hva som rett og galt. Altså alle sørger og tar ting forskjellig, og sånn det bare. Og det må vi også la folk gjøre. Og for meg så føler jeg egentlig at jeg har hatt litt begge deler, for jeg har jo vært og lei meg. Men så har jeg også tenkt liksom at jeg ikke egentlig har lov til å være lei meg. Fordi at det også...
Hvorfor ikke?
Nei, det så mange som opplever verre ting da. For eksempel har du hørt podcasten til Harald Eia som heter Tobias.
Ja.
Ja, den handler jo om at han og kjæresten fikk en sønn som døde etter 1-2 måneder på sykehus. Der den forteller, og den helt... Altså, den helt, helt jævlig å høre, men den også så fin. Altså, på en måte, jeg skjønner ikke at de greier det, å sitte og fortelle så bra om det. Og det, jeg tenker, superviktig og fint for andre I samme situasjon. Og da, ja, ikke være alene med det.
Ja, og jeg føler at man alene, men det du sier med liksom da, at man tenker at, men det jo ikke synd på meg fordi at noen har det verre, altså da kan jo Da det jo ingen problemer som gyldig da, hvis man alltid skal sammenligne seg med hverandre, fordi det vil alltid finnes noen som har det jævligere enn det. Vi bor I verdens beste land, liksom. Egentlig så våre problemer I det store bildet veldig små, men det betyr jo ikke at de ikke gyldige, og det liksom, det synes jeg, det får man ikke lov å fortelle til seg selv, at altså, man kan jo selvfølgelig ha selvinsikt og si, ok, jeg kan ikke drive og klage over bittesmå problemer som egentlig som virkelig, virkelig ilandsproblem. Men når du har opplevd noe sånn, så det lov å synes synd på seg selv. Så kan man diskutere hvor lenge man skal tillate seg selv å gå i kjelleren på en måte, og at man må være litt rasjonell oppi det da, kanskje,
ja,
hvis det mulig.
Og det jeg også har gjort det, for det at, og jeg tror mye av den der man tenker at, det liksom, ja ok, det som vanlig, det så mange som opplever det. Skal jeg sitte her og synes synd på meg selv? Men så merker jeg også, det ikke bare psykiske, men altså, kroppen min sier jo ifra til meg, som det ofte gjør når jeg ikke har det bra i hodet, med at jeg har sånn konstant hodepinne, jeg sover ikke, skuldrene mine så anspent, altså sånne ting. Så det liksom, kroppen å si fra her, det her skal du ta alvorlig, og jeg har liksom virkelig latt, meg selv dret i hva jeg tenker at folk tenker, hvis du skjønner, og bare latt meg selv være skikkelig lei meg. Altså i starten så satte jeg meg ned, altså det var så vondt, og jeg satte meg ned i sofaen og bare, det her gjør vondt, og så skal jeg bare sitte her og kjenne på at det gjør jævlig vondt. Som jeg tror også har vært en sånn ting for meg for å komme det over da, med bare kjenne på at jeg har lov til å være her, og her skal jeg sitte. Men altså, i neste øyeblikk så har jeg syklet og hentet i barnehagen og kommet hjem og følt seg vært ekte glad og leket med datteren min og på en måte og sånne ting, eller gått ut og møtt venner og hatt det bra. Og det også det at selv om du har det vondt, så det lov til å ha det bra også.
Ja, men og det jo, da man jo heldig som har da den anledningen til å rives ut av det, for det at noen sitter jo og har vondt og ikke har noe alternativ på en måte, det ikke noe lysglimt der i det hele tatt, eller noen som kan dra dem ut, eller som tvinger dem til å gjøre ting, og da det jo klart at det litt lett, det var litt vanskeligere å komme seg ut av det, hvis ikke man har den omgangskretsen.
Ja, og det...
Men det jo veldig viktig det du sier, at det lov å tillate seg selv, ikke ha dårlig samvittighet for det at man har det bra, når noe sånt har skjedd.
Ja, og det også kanskje folk liksom tenker på i større eller dypere sorg da, at man må tillate seg at det er lov til å være glad selv om man har det jævlig, eller i sorg.
Mm. Men kan jeg spørre deg, for det liksom, og dette synes jo litt interessant, og det det jo i alle lignende situasjoner, eller i kriser på en måte, og da, når du da fortalte det til meg, så synes jo så det jo veldig vanskelig for dem rundt også å takle det, fordi at ikke at de kan sette meg inn i situasjonen på en måte, eller sånn, men det også vanskelig å vite hvordan man skal behandle det da, fordi at man ikke, har ikke vært med på en sånn hendelse før i det, og jeg vet ikke hvordan du vil at vi rundt skal ta det. Man har bare lyst til å slippe alt man har i hendene og si, kom, jeg skal hjelpe det på en måte, jeg skal fikse det for det. Men samtidig så har du dine når de der ringer, så tar ikke du telefonen og egentlig åpenbart på en måte, men man føler seg også så hjelpesløs da, fordi at man vet ikke hva, altså det å være liksom pårørende på en måte også, i en sorg, og det er ikke nødvendigvis bare akkurat i dette tilfellet, men hva din erfaring oppi dette her da, med når du sier det til folk, hvordan vil du på en måte at folk skal reagere eller behandle det? Skal vi synes synd på det og lytte, eller skal vi, det er vanskelig å liksom vite hva man skal gjøre rett, da, for at man føler seg så maktesløs.
Det jo ingen, nei, jeg vet ikke, og det vanskelig å si hva som rett og galt, men det, altså, jeg måtte jo si det til deg, du satt jo i studio og ventet, herre, takk til Vanda som bare stilte opp på hva vi ikke har. Men ja. Du satt jo og ventet i studio på at de skulle komme, så jeg måtte jo si det til deg veldig raskt, og da i start, eller den første to dagene, så ville jeg ikke snakke med noen. Altså, jeg kunne Nei. Sende melding, men jeg hadde bare lyst til å være alene i det. Men det eneste egentlig at jeg føler at jeg trenger, eller ikke så fint, det bare at folk spør hvordan går det. Og at venner ja, og er med på ting, tar meg ut og på en måte prøver å gjøre det glad, men også på en måte ja, lar meg snakke om det, da jeg har lyst til det.
Ja, for det en veldig vanlig reaksjon, eller liksom, når man prøver å hjelpe noen som har det vanskelig, og det jo, kan jo for eksempel være hvis folk deprimert og skrudd av på den måten også, at man prøver å hjelpe, og så får man ikke noe tilbake igjen. Og det liksom, det kan ofte være en vanskelig kommunikasjon da, for det at man har lyst til å hjelpe, men når du da ikke får noe tegn på at man har lyst på hjelp på en måte, så det lett å bare gi opp veldig fort. Hvis man da ikke får et svar, så tenker man, åja, ok, men da skal ikke plage vedkommende, og så lar man dem bare være alene. Men det viktigste jo at man liksom sjekker inn og faktisk da tør likevel å spørre en gang ekstra, selv om ikke du fikk svar den forrige gangen, for å faktisk vise omsorg da, selv om man ikke på en måte greier å ta det imot nødvendigvis, så den omsorgen. Og det husker jeg fra jeg har vært veldig deprimert selv på en måte, og jeg bare har sagt nei takk, nei takk, nei takk. Og dem som da har gitt opp på en måte, fordi at man synes det har vært så ubehagelig å få nei takk, da blir det jo til at det ingen som sitter igjen på en måte da. Og da har man jo, da mister man jo seg selv og alt liksom, da blir det jo mye vanskeligere også, så det det å prøve igjen da. Men det jo en vanskelig rolle å ha å være pårørende også, og prøve å gjøre det riktig, fordi at man så redd for å trå feil, og da det enklere å bare trekke seg unna og si, ok, men si fra du, når du har det bra igjen på en måte. Og det jo egentlig det motsatte. Vi må, det jo ja. Når noen har det tøft at man skal være der.
Ja, det veldig sant. Og sånn som jeg følte at jeg trengte å... Jeg hadde ikke lyst til å si det til folk face to face, altså jeg ville sende det på en melding.
Mm.
Fordi det var lettest for meg. Og da jeg var det mange som prøvde å ringe og av og til. Så, altså sånn, jeg tok den hvis de følte for det eller liksom ringte tilbake. Men det også det at vi liksom visste at venninne ringer, og ikke tar den da, men at du da, det jo ikke sånn at de ikke vil prate med deg for resten av livet, altså sånn, og det jo helt sant, hvor viktig det jo på en måte bare å sjekke inn videre, og ikke være redd for å, ja, akkurat det du sa, selv om du blir avvist en gang, prøv igjen i morgen, liksom.
Ja, ikke slutt å, eller bare fortsette å banke på, man skal ikke bryte seg inn, og nei, nå tar jeg ikke Stine telefon, da må jeg kjøre hjem to, liksom. Men at, liksom, at man også gir litt slekk også, da. Men at man passer på å sjekke inn og vise at man faktisk bryr seg, uten at man nødvendigvis kan gjøre så mye. Det liksom, det så mye i den lille omsorgen å spørre hvordan går det. For da vet du i hvert fall at de tenker på det og bryr meg, liksom. Og det Ja. Da føler man seg også litt mindre alene.
Og det var på lørdag så var jeg med flere venninner av barn, og de drev og lekte liksom. Og da alle kom til litt forskjellige tider, og det jo på en måte ikke settinga, og altså Pøla vet jo ikke det her, settinga og drev og snakke veldig mye og høyt om det. Men bare at da liksom de, alle da kom liksom på et tidspunkt, altså når det passet seg, si hvordan går det nå? Og så trenger man ikke prate så mye om det, men hvor godt det på en måte bare å bli sett på den måten. Og det heller ikke det at jeg tenker eller forventer og vil at da alle rundt der skal, nå skal vi sitte og prate der i hjel, liksom. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger bare at folk ja, spør. Og si for å vise at bare jeg er her. Ja, og jeg er her.
Ja, og det tenker jeg jo også, det, vi har jo snakket i forkant av denne episoden også, at vi kan ikke sitte her og være, nå har vi jo vært alvorlige liksom, men vi har jo også det gode humør på en måte i bakhånd, og det er jo viktig at ikke det blir bare alvorstungt og at vi skal grave oss ned i det, fordi hvis ikke vi har den galgenhumoren og greier å se det også utenifra, så har vi jo et problem. Så det er jo derfor vi må få lov å og sette det i denne konteksten og så kunne ja, hvis du sier noe takk for Kvinneguiden som har hjulpet deg gjennom dette på en måte sikkert også på godt og vondt og jeg synes jo du prater veldig ordentlig og bra om det på en måte, det alvorlig samtidig som du også det jo ikke alle som hadde greid å gjøre det du gjør ofte, og snakke om det på den måten da, og det tenker jeg at vi må bare minne dem på at det ikke alle som skal få til det heller på en måte det, folk forskjellige og du deler den erfaringen fordi at du greier å gjøre det, fordi da du faktisk har det overskuddet, og det vi takknemlige for.
Ja, og som du sa, så det var ikke en oppfordring til at hvis det skjer med det, så må du dele med hele verden. Det var mer si det, i hvert fall til en person.
Ja, og hvis du ikke har noen å si det til som du føler at du kan stole på, så finnes det jo også da for eksempel Kvinneguiden, og der det jo masse tråder som du nå også har utforsket og lest i, og jeg har også vært inne i noen tråder og lest, for da kan du faktisk utveksle ganske mye erfaringer, og folk har ganske dystre betraktninger, og folk diskuterer og spør hvordan det går med hverandre og sånn, så det liksom også et sted å møtes på Kvinneguiden da, anonymt og snakke om også det som vanskelig, ikke bare det overfladiske og idiotiske.
Ja, det jo en egen kategori som heter vi som sørger. Der står det liksom, ja, har du mistet noe, eller dyp sorg, har du hatt en spontan abort, liksom, så det stedet å skrive om det.
Ja, det jo som, det jo en sorggruppe på internett, da, og det, du skal ikke undervurdere den effekten, altså, det jo også faktisk skrive det ned og få det ut, og det jo samme som å gå I terapi også, så det å liksom skrive ned, det oppfører jo alltid til når folk sier, men du tør ikke gå til psykolog, nei, ok, men skriv dagbok da, så du får satt ord på følelsene dine, for det at hvis du bare har dem opp I hodet alene, så har du ikke helt satt dem I system, liksom, og det får du gjort når du skriver fysisk, og hvis du da har lyst til å dele det med noen på Kvinneguiden I tillegg anonymt, så jo det, kan det kanskje til og med også hjelpe det.
Mm.
Og andre.
Og så utvider det litt liksom, horisonten med at jeg synes det har vært veldig fint å lese at hvor forskjellig folk tar det også, da. Fordi at sånn det I livet. Altså, jeg synes man skal være... Det viktig å vite at skjer det noe med det, eller hvordan du reagerer på ting, ikke fasiten eller det riktige. For da kan man bli liksom, sånn innsnevret syn med at, eller man blir så lite tolerant da, med at for eksempel, altså, hvis noen har mistet noen da, og stikk på og fylla, og så det liksom så lett å dømme den. Ja, ikke en person leiser det. Nei, men kanskje at den trengte akkurat det, og det ikke det at en person mindre leiser av den grunn. Altså, ja.
Men det jo derfor man kanskje liksom sånne ting også holder for seg selv, fordi at folk reagerer så ulikt på det da. Fordi at da får du kjeft for noen andre, fordi at du ikke føler riktig. For det jo ikke noe riktig følelse. Men kan jeg spørre, hva tenker du da å gjøre nå på en måte? Nå har du da stått opp I dette I et par uker. Hvordan har du det liksom nå ved for to uker siden da? Og hvordan ser du fremover på det da? Det liksom mindre dystert?
Nei, altså... Der jeg tenkt mye på, fordi at jeg føler at hvis du havner I en kjip, altså blir du deprimert, eller har du en spontan abort, opplever du kjip ting, så det liksom, det faen meg bare en person som kan snu om det, og det det selv. Altså du kan få hjelp, men du selv må på en måte være den som tenker at nå må jeg prøve å komme opp igjen. Fordi at alternativet jo bare at du skal gå rundt og gnage på det og bli mer og mer deppa. Og det jo ikke vitt, det det jo ikke vits I. For å være jævlig floskete, så har man fått et liv da, og da det, må du velge hvordan du skal approache det. Men det jeg har sett for meg da, du vet sånn der vekt, sånn gammeldags vekt, du setter sånn der lodd på en side, og så tar du frukt, og så skal den på en måte være I vater, og så ser du hvor mye noe veier. Dårlig forklart, ja. Men uansett. Men jeg liksom, nå har jeg sett for meg på en måte livet som den vekta, og så har jeg sett liksom, den ene siden jeg har det bra, den andre har det ikke så veldig bra. Og nå har på en måte den der jeg har det ikke så veldig bra vært ganske mye tyngre da, enn den andre.
Ja.
Og så sånn, ja, ok, hva gjør jeg med det? Enten så kan jeg velge å fylle på med ting som kjipt, eller gå bare videre I livet som ingenting og vite at da vet jeg på en måte at ting kan bli vanskeligere da. Eller så kan jeg velge liksom bare fylle på med det ting som gjør meg godt og som gjør meg lykkelig. Jeg vet at ja, yogaen hjelper mot hodepine og alt det, da gjør jeg yoga. Å gå tur hjelper meg, da gjør jeg det. Å være sammen med venner gjør meg det. Kjøpe meg dritdyr Mac og samme kåpe som Vita og Vanda. Ja, faktisk gjort meg litt lykkelig. Sikkert ikke lov å si. Men det også at jeg tenker at du har, det faen med du selv, I bunn og grunn så det du selv som har ansvar for hvordan du har det. Og det tenker jeg også at vi må på en måte være, når man pårørende da, til folk som har det vanskelig, så tenker jeg at det ekstremt viktig at selvfølgelig skal på en måte til venner da, som har det vanskelig, så selvfølgelig så skal det være støttende, og folk skal få lov til å ha det kjipt, og folk skal få lov til å klage. Altså jeg tenker sånn, man må kunne tømme seg til venner og være ærlig. Men likevel så det liksom, hvis da man på andre året skal stryke medhårs med den personen og si, ja, jeg skjønner at du har det så hardt fordi at det så fælt eller på jobben eller du stresser sånn, så det sånn ok, men da må den personen til slutt gjøre noe med det. Da må du søke den nye jobben, eller typen en dyst, så må du bare slå opp med han, eller du en depresjon, så må du gå til en psykolog, eller oppsøke hjelp, eller finne hvordan kommer du ut av den. Da. Men det også sånn der jeg tenker at da på en måte det pårørende sitt ansvar, og til slutt også ikke på en måte, som jeg sa, stryke medhårs, men si til slutt, nå må du ta tak, nå må du forandre livet. Mm.
Ja, at man ikke gjør, for det jo bare å gjøre alle en bjørnetjeneste og bare si ja, uff, og en ting liksom den første tida å møte følelser og si dette høres helt dritt ut og jeg skjønner det, og nå det lov å være leise og synke ned og la dem gråte på fanget ditt liksom, men det også det jo en grense for hvor lenge man kan gjøre det da, før det blir destruktivt, og før du bare liksom luller det inn i en evig strøm av liksom negativitet, og som også da kommer til å spise opp dem rundt det liksom. Så det det, du har egentlig, både som pårørende, men også selv, et veldig stort ansvar for å på en måte løfte hodet og prøve å se løsninger her, og prøve å ta grep da. Så har man jo alltid da årsaker til at folk sånn og sånn, fordi man kommer fra et sånt og sånt hjem, og derfor det vanskeligere å gjøre sånn, og kanskje har man en lidelse eller en diagnose som man ikke har fått oppdaget, og du får ikke den hjelpen du faktisk har krav på å få. Altså det alltid liksom ja. Unntak fra hovedreglene her på en måte, så det ikke det vi sier at alle må bare ta grep og skjerpe dere, for det gjør vi ikke. Vi har vært i kjelleren selv, liksom, så vi vet at det ikke så enkelt som det. Men bare sånn overordnet på en måte, og bare for å minne oss på det og ikke, selv, ikke minst til meg selv liksom, jeg kan ikke drive og sitte og synes synd på meg selv hvis jeg har en dårlig dag, eller jeg kan gjøre det, men jeg kan ikke drive og gjøre det over lengre tid, for da vet jeg at da framkaller du noe du egentlig ikke hadde trengt å ha da, fordi at du bare liksom du lager din egen onde sirkel. Og det å være bevisst på det, at ikke du liksom lar det selv rive med i din egen selvdestruktivitet, tror jeg liksom det viktigste man lærer seg selv da, på et eller annet tidspunkt.
Mm. Og det er lov å sette seg ned og tenke at nå har jeg det helt jævlig dritt å kjenne på den vonde følelsen. Men da, hva gjør du etter det da? Da må du faktisk gå ut i verden og gjøre noe som gjør deg glad.
Ja, ta og gjør noe som konstruktivt for deg selv. Jeg har alltid tenkt det fra når jeg har vært bloddeprimert og ikke greier å se, liksom, for da ser man ikke noe ende på det. Da det bare mørkt i enden av tunnelen, og da husker jeg mamma har lært meg at vi sa, nå tar vi en dag av gangen.
Mm.
Og kanskje det dårlig i dag, og så får du en bedre dag i morgen. Kanskje det dårlig i morgen også. Men det kommer bedre dager, og det det vi må liksom minne oss på. Men det jo lett for meg å si, som har da på en måte overvunnet en depresjon før, så jeg vet at det har gått over, liksom. Og det gjør jo også at når jeg da plutselig nå sitter og kjenner på at jeg redd for å få en høstdepresjon igjen, fordi jeg har kjent på liksom symptomer av det, så vet jeg også at det går bra da, hvis jeg bare liksom enten om jeg faktisk havner i uføre liksom, og ikke greier å unngå det liksom, så vet jeg også at det går, at man kommer seg ut av det på andre siden, og jeg vet hva slags råd som på en måte kan få meg ut av det fortere også da, enn i stedet for at de legger meg ned og sier, ja, da fikk jeg høstdepresjon, da det bare å legge ned alle korta og si takk for meg. For det jo sånn de kunne finne på å gjøre, stakkars med, det var noe skjedde det med meg, da det ikke noe å gjøre med det, for det at sånn verden, sånn dømt til å mislykkes. Men, kan jeg også bare si, for jeg var psykiater i går, og da snakket vi om dette her, at for nå har ikke hatt, ikke for å snakke om med, men bare i og med at vi i dette segmentet her, men dette som sikkert veldig mange kjennes igjen i nå når det har blitt høst og mørkt og kaldt ute, så går man jo inn i en fase, og for hvert år så glemmer man litt hvor tøft det på en måte at det blir mørkt ute og at det kjipt og livet butter mot, liksom. Og jeg også fikk litt den smellen i trynet i år, og jeg hadde jo det høstdepresjon mange, mange år på rad i tidlig 20-årene, og så har jeg ikke hatt det noe på veldig mange år. Og så har jeg jo nå blitt vant til da ikke å ha det, liksom, men det ligger jo likevel latent i kroppen at jeg alltid redd for det. Så når jeg da kjenner at jeg har en dårlig dag, så tenker jeg, å nei, nå kommer det. Men så snakket jeg med psykiateren om det, og han sa liksom det at det, hvis du liksom går og tenker det til en høstdepresjon, eller at dette skal skje igjen, eller at fordi at det, uff, ja, det er alltid sånn det blir, så kan man faktisk tenke seg til en høstdepresjon, for det at du presser deg selv til å få det nesten.
Mm.
Så kan man jo snakke om hva som definerer en depresjon i så måte, og så videre. Men sannheten jo at de aller, aller fleste synes at det kjipt og tøft, og at det blir mørkt ute, og at det en forandring, og at kroppen trenger tid på å tilpasse det. Og da skjer det mye på veien der, liksom. Så etter at vi snakket om det, så ble jeg egentlig litt beroliget for at, eller, jeg ble enda mer bevisst på at jeg skal i hvert fall ikke liksom pushe meg selv til å få en høstdepresjon, bare fordi at, ja, ja, det var det jeg fortjener nå, nå kommer bare dette, sånn som jeg har kanskje en litt tendens til å gjøre da, med ting. Og det tror jeg liksom litt fint å vite for andre også da, at vi kan faktisk, som du sier, bruke den vekta liksom, og hele tiden prøve å balansere ut, jevne ut, sånn at man ikke driver å legge masse ting på den negative siden, og faktisk plassere seg selv på et jævlig kjipt sted, da, fordi at du tenker at det er der du fortjener å være.
Mm. Ja. Det noen som får alt, og så det andre som...
Det, ja, men det faktisk noen som får alt. Men hvem det vi på en måte ringer til og henvender oss til og sier, du, nå det noen som har fått alt her, hvem det vi kan klage til, hvilket organ det vi klager til? Det, men det jo på en måte, det ikke noe... Du får ikke gjort noe til det der, så man kan hytte med neven mot Gud på en måte. Kanskje det har en effekt, jeg vet ikke. Men det liksom, hvis man setter seg fast i at man bare da må gå rundt og tenke hvem er det kan skylde på, så kommer man jo ikke noe sted. Da må man heller legge den energien i og prøve, ok, men da må vi takle det, på en måte.
Ja.
Men det jo veldig lett å si når man har det greit. Veldig vanskelig å se når du faktisk sitter og har fått alt.
Nei, og det ikke det at du bare kan da velte om livet ditt og så få det perfekte livet, men herlig, altså, våkne opp og så går du den tur i skogen den dagen, og så kanskje det gjør det litt glad.
Ja, men for problemet her jo at man tenker ofte da at man har lyst på en quick fix, sant? Man har lyst til at det skal gå over i morgen, man har lyst til at da ved å gå den ene turen så skal problemet være løst, men dette her jo en treningssak som alt annet, det tar tid, og så på samme måte som å også lære seg å tenke mer positivt, som jeg har jobbet med de tre siste årene, liksom. Det jo på en måte da fortelle seg selv en positiv tanke, selv om det byr det imot. Det liksom, du må gjøre det 10.000 ganger før det på en måte setter seg, da. Og det jo å være bevisst på det, at ting tar tid hvis det skal bli liksom en varig forandring i det. Det betyr ikke at du trenger å bruke 3 år på å komme over en depresjon, men at det liksom helt sånne elementære ting som å endre tankemønster eller å få det bra, det liksom en prosess som mange bruker halve livet sitt på å finne balansen på. Og, det, og selvfølgelig så det noe som går særlig medvinds store deler av livet, men det blir jo også jævlig kjedelig til slutt, da, og så blir det et problem også, sant? For du har ikke hatt noen utfordringer, du har ikke levd. Og det kan jo by på nye utfordringer igjen, så det liksom uansett.
Ja, som at du ikke greier å sette deg inn i andres sin situasjon, og andre som har det vondt, da.
Ja, så jeg glad for at jeg har fått de stormene jeg har fått. Det sånn at jeg vet at da kan jeg komme ut av ganske mye. Jeg vet at de takler mer enn jeg trodde at de skulle takle. Eller, og at jeg har fått oppleve det i stedet for at de plutselig skulle oppleve det når jeg var 40, på en måte. Mm. Og var på et annet sted, og kanskje da alt raste på en annen måte.
Mm.
Så man skal også liksom kunne, det skal gå an å bruke det til noe positivt og konstruktivt også, men det jo kanskje litt lettere å si etterkant da, og ikke i det du står oppe i det.
Nei, men det jo også som det du sa med at det kan ta 3 år, 4 år på en måte å komme seg ut av en depresjon da, men på den veien så må man tenke på det mor du sa, ta en dag om gangen. Ja. Og så må man kanskje da tenke at i dag, ja, var det noe positivt som skjedde i dag? Trenger ikke være stort, men ja, herlighet, det var gøy å se på Allsang på grensen. Og så tenker man at ja, men det var fint. Da hadde jeg en problemfri time i godesvenners lag med TV-en der.
Jo, og så en annen ting som jeg også lærte, og dette lærte på Kompani Lauritsen, som jeg brukte ganske aktivt, det kan alltid bli verre. For det kan det faktisk. Det kan alltid være regn og lyn og torden også, i selvfølgelig Kompani Lauritsens sammenheng. Da. Men det kunne alltid ha vært mye verre. Og da tenker jeg sånn, skal vi snakke litt om, bare avslutte liksom litt med Kvinneguiden, og hvem som har det faktisk veldig mye verre enn oss?
Ja.
Bare for å sette det litt i perspektiv da.
Ja, det synes jeg.
Jag tänker för exempel, hvis vi ska liksom, hvis ska alltså är det lov att bevega sig in mot rampelyset? Ska jag bara spöra? Alltså det kunde varit värre. Vi kunde varit en av de 14 som satt I karantän efter att ha insisterat på att dra på costume awards under en pandemi. Det är väldigt tacknämligt för att jag inte är en av dem, för det hade syns det varit dritflaut.
Ja, ja, men vi ska inte sätta oss som moralens vaktare. Vi ska bara tänka på vem som har det värre än oss.
Jo, vet du vad? Här vill jag faktiskt sätta mig som moralens vaktare. Du går inte på fest med 200 stycken I pandemi på en så ursäkta att jag säger det, uviktig fest, för det är inte viktigt om mötes det mot fest mitt I pandemi alltså. Det är det inte. Och det kan gå till att det hörs ut som jag är sur för att det inte blev inviterat. Men det där det vakte meg, og jeg har masse venner som har vært der og stått på rødløperne jeg skjønner ikke hva dere driver med, det må jeg bare få lov å si og derfor har jeg ikke sagt noe heller, for jeg har vært så flau på vegne av alle som var der jeg skjønner ja, faktisk, ikke at det går an
det faktisk, ja. Det faktisk men det, altså
hva slags budskap sender det på en måte? Her vi hever oss over alle andre som ikke får lov å gå på fest eller å ha det gøy alle har lyst på fest, jeg har lyst til å holde bursdag I også, men jeg kan ikke gjøre det fordi at det feil
ja Jeg har ikke sett så mye inn I det, men sånn som jeg har forstått det, så har jo, fikk de jo kritikk av kommuneoverlegen med at her så det ikke ut som smittevernstiltakene var satt inn på denne festen her. Og Costume World gikk jo ut og sa, nei, nekta, her var alt I skjønneste orden, og så liksom, ja, påvist koronasmitte. Nei, alt I skjønneste orden, nei, ikke tenk på det, altså, vi, det
ja, må altså, ikke... den første da, som da var smitt, eller den eneste som smittet, nei, vedkommende hadde bare vært der en liten time og ikke snakket med noen andre, og så går det 24 timer, så ja, ok, da snakket med 14 stykker og var ute og røyka og litt og sånn, men dette går bra, dette bare sikkerhetsrutin, altså det holder ikke, det holder ikke. Det noen andre som har det verre da?
Ja, dem jeg tenker at har det verst denne uka her, faktisk mamma-bloggerne I Frankrike.
Ja, fy faen. Hva var det? Nå har det kommet et nytt regelverk for også influencerforeldre da, som bruker barna sine I reklame og sånn.
Det har rett og slett blitt forbudt I landet å presse barn til å tjene penger på nettet.
Ja, nettopp. Men det da en sånn... For at en ting jo på en måte, la oss si barn som modeller for Lindex da, det jo også å tjene penger. Da jo barnemodell på en måte. Men det en annen jobb på VS å være influencer, født influencer, og brukes I stokkereklame, liksom.
Det en ting, det vel litt, altså det på en måte forskjellen med å være barn på en reklameplakat, og et barn som, det her barnet kjenner vi, for det her har en egen Instagram-profil, eller det her...
Ja, så da hvis Camilla Pil hadde vært fransk og skulle lansere den der David Andersen-kolleksjonen sin, som da med bilder av babe på brystet og smykka, så hadde det kanskje falt under ulovlig, rett og slett, I Frankrike.
Dessverre.
Kan være glad at man norsk, da. Men jeg må si at jeg hadde ikke mislykt at den loven kom hit.
Nei, jeg så akkurat en, skal ikke nevne navn, med en influencer som hadde liksom delt noe veldig personlig brev som datteren hadde skrevet. Og jeg tenker sånn her, og så snakket med Vebjørn, han bare, fy faen altså, sånn at slett meg at jeg nå kommer til å få en så stor jobb om noen år med ja, alle. Men også bare sånn der, hvordan skal du forsvare deg da, hvis barnet liksom kommer og bare, det du la ut der var ikke greit, eller jeg flau over det. Bare sånn, ja men nå må du tenke, huske på, alle de fine feriene du har hatt I oppveksten, og alle de fine klærne og tingene dyre. Ja, vi hadde ikke hatt råd til det, hvis ikke du hadde stilt opp med julepushene fra staycool.no, liksom. Så sånn det.
Nei, og dette jo også argumentet, og det jo lest altså, mamma-blogger-sakene, hvordan mamma-bloggerne skal argumentere for at de holder på sånn, og da det jo nettopp derfor at, ja, men da får vi litt ekstra penger, og det gjør at vi får en ekstra bra barndom for dem, og vi kan være hjemmeværende og sånn. Og så vil jo de lære de strides om hva som viktigst og riktigst. Men nå må vi da passe på at ikke vi ikke møter oss selv I døra og blir fordømmende, og med tanke på at vi har allerede sagt at folk har ulike følelser rundt ting, og det må folk få lov å ha, men, ja, men altså, det sier jo noe om når det blir ulovlig da, I Frankrike, så det jo, da vi jo... Da det ganske tydelig at det noe litt annet, og at det kanskje vi vet alle hva som egentlig riktig her. Nei, men det blir spennende å følge med på da. Vi skal jo holde temperaturen på dette utover, men det I hvert fall folk som har det verre enn oss, og noen ganger så kan det også være deilig å tenke det, at I stedet for å tenke, uff, nei, men jeg har... Ja, det der man tenker, ja, men det jeg har mitt problem så lite, fordi at derfor har jeg ikke lov å synes synd på meg selv, men noen ganger så kan man også tenke, ja, jeg glad for at jeg ikke fikk så mye som vedkommende, på en måte.
Ja.
Du, men det noe annet vi skal si avslutningsvis, eller?
Kan jeg komme med en glad nyhet for meg selv, da?
Ok.
Det hjelper ikke så mange andre, men altså, jeg var på priksen en halvtime før det stengte, Og der står han Inge, han var ferdig på jobb, men han stod liksom I kassa fortsatt med en pose, han så han var opprørt da. Var liksom,
Hvem Inge?
Nei, så jobber på Priks da, kan navnet dem seg. Og ja, okay. så ser jeg en annen kutt I butikken som står over en handlekurv og stress og styre, og så liksom, ser han på meg og sier sånn, ja, gå bort og se den kurva der, for den ikke I morgen. Og da var det altså, jeg skal springe og hente. Så det gjemte så godt, ikke bare... For egen del også. Fordi, hva det viser frem?
Nidar favoritter.
Ja.
Nidar sjokoladeplate. Og her det en som har vært I kjelleren og tenkte, nå skal du fortjene all sjokolade I verden. Herregud, har du kjøpt? Hvor mange kilo dette til sammen?
Se på prisen!
10 kroner?
10 kroner per stikk. Og det her koster jo faen med 60 kroner til vanlig.
Men det ikke noe utløpsdato der da, som jo, det begynner å tikke mot helg. Åja, ok.
Ja,
da. Ja, det vil ikke I valgt, men det får du dette styrer du selv. Men kan vi også si da, før vi avslutter, nå har det jo vært, altså, ja, det har vært 2020 da, kan vi si, og vi skulle jo egentlig vært på en turné I april. Vi skulle egentlig ha vært på en turné I september, og så I oktober. Og så skjer livet, og så det litt vanskelig å få til. Og vi har jo lyst til at det skal være en turné som, hvor vi på en måte inne I en god flow, og at folk kan komme på show, og synes at det føles trygt og gøy. Men det var jo egentlig et show I Bergen som skulle være neste uke, eller denne uka da blir det. Det flyttes til nyåret. Vi kommer med nærmere datoer, og dere skal få informasjon dere trenger om billetter og så videre. Men vi har ikke glemt dere. Vi skal på turné, men det bare at vi... Det et sånt virus som ja, noen ganger ikke så lett å kommunisere med, og sette en konkret dato som vi vet at vi kan få til.
Ja, herregud. Men hvor vi skal kose oss da vi endelig kommer på veien, altså. Men, nå sier de at det kommer kanskje en vaksine I januar.
Ja, nå skal jeg prøve å ikke være en pessimist, men nei, dette blir bra. Jeg tror
vi fortalte til Paula I går at de prøvde å forklare over at det jobbes med sprøyte, sånn at ingen får korona, og For et smil på munnen hennes, altså. Hun skjønte at det her, og vi bare, da skal vi ha fest. Og hun bare, ja, da skal vi ha fest. Skal vi ha den I morgen? Nei, det blir ikke helt I morgen. Men...
Nei, men jeg kjenner sånn at jeg har bestemt meg. Jeg tror liksom hodet mitt tror at 1. Januar så covid borte på en måte. Og det jo ikke sant. Men det som at man bare sier sånn, ja, 2020, det var koronans år. Og så vet du at det ikke sant. Her også. Må jeg ta en dag av gangen? Ikke tenke så langt frem I tid.
Nei, og det også, jeg tenkte, altså, det ref costume world, så at folk vil på fest, og jeg lei. Jeg dritt lei, liksom. Det kjenner at det tærer på, men det faen med et maraton vil løpe, og man må bare stå I det. Har ikke noe annet valg.
Nei, vi alle en del av dugnaden. Vi gjør det vi kan og må, og håper at det holder. Skal vi sjekke ut, eller takk for at du delte dine ting I dag, Stine. Det tror jeg forhåpentligvis så kan det bidra til noen. Om det hjelper så bare en, så har vi gjort noe viktig.
Ja.
Neida, men helt ærlig, jeg satt veldig pris på det, og jeg glad for at du hadde lyst til å dele det. Det betyr ikke at alle må fortelle det til alle, men at forhåpentligvis så kan det være fint for noen.
Og nå det strålende sol I Molde, og jeg skal gå opp I marka og kose meg. Kanskje jeg skal ta med en sjokolade? Fortjent det nå.
Jeg kommer på besøk snart, så,
ja, det gleder meg
så
til.
Kan vi ta oss en tur I lag. Ja. Der sjekker jeg ut fra internett. Vi snakkes på internett igjen. Vi plutselig.
Noen timer.
Ja. Ok.
Ha det.
En podcast fra Egmont People.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.